І ми усім Латгала!
Vasals klausētoja klotin latgaļiskijas brevdīnu raidījums pie mūsim Latgolā. Šudien dūdamies gostūs iz Viļānim pie žurnālistes žurnāla Katoļu dzēve redaktores Marutas Latkovskas.
Tā jūs ir dzēvot?
Nīte ir telpa, ir kā nedarēga, to, ka zīmājumā solts, vosurā ir šaušmīgs korstums, bet jūs eistajā brēdī atbraucu, ka jums vispār var uzaturāties. Nu, bet pāļas diem tā gromotas vat salikam, un tā vēl sataisām ir tādus plauktus. Iet, ite, vat redakcija man.
Ite, ite redakcija?
Nu, jā, nu. Ite būs 5 godi 3 mēneši. To, ka tipografija beidza pastovēt Viļānu. Tādas
ir. Un ite ir visas katoļu dzēvi.
Nu jā, tīsītī, mēs īsīnām godā. Tī socās, 89. Redz, tī socās.
Jā. Tev visi tī 20, cik tagad, 6 gadi?
6 būs, jā, 26.
Reliģiski saviedriskīs žurnāls Katoļu dzēve atsoka iznokt 1989. Godā. I kotru mēnesi jam 26 gadu garumā palēdzie tapt, īpisova lasētoja tikt tīši Maruta Latkovska. Tomēr šoreiz gaistiešanas mērķis nav svinēt neskaidu jubileju, bet vairāk vai mozok atsavadēt. Tikai Maruta Tān gatavē iznokšanai pēdējus divējus katoļu dzēves numerus. Ja ar nokumu godu itis žurnāls, kurais bija nevien reliģisks, bet arī kultūrviesturisks, ir audzie turēt dzēvu arī latgaliski rakstēto vordu, vaira naizīs. Eju, ejam gostūs!
Mēs tukis pasauļi esam gan tie sprinteri, gan maratonisti cilvēki, tā mēs esam sadaļēti. Un arī tos ot spuldžētis, mūsu mīdaktis, tie enerģijas, elektrības vai kāda spuldžēta, katram solstis kvaldīgs ir mūsu.
Nu, tad es arotu, jūs esat maratonists.
Es esmu maratonists. Es pilnīgi najauši nokļuvu pie katoļu dzēvis. Es strodoju Viļānu tipografijā par korektori. Atbrauca prīstars Agmunīts, ka vēskups Ņukšs Moskvai dabūjas atļovi, tad vēl jau goja pie Moskvas kungiem prasēt cilvēki savokušēju parokstus baznēcā par žurnālu atjaunošanu. Jo jim jau vēl protā vecēja paaudzēja bija veco katoļu dzēve.
Tie veco bija 40. Godam. Tie arī kaut kādus 20 gadus pastoja.
14. Jā. Nu, bierniebas es pīmiņu pie babas katoļu dzēvi. Bet šabam tie bierniebas atmiņas bija par jū. Nu, ja bija visa latgaliski, tu liet dabosim. Nu, tie katoļu dzēvi. Nu, galvenais darētojas bija pūļs, prelāts Novickis Aleksandrs. Nu, jau bija cīši atbildīgi pret to izdevumu. Nu, dēl to es nozaturēju es 14 gadu, tad vara pazemainās, un kurš aizslēdza cīt.
Mums, kodreiz bīstoja krastā, meklēt ļaujīs, kas gotoj būtu. Sīžu zviņu, ja gonkums pazaviri uz mani, liu pastovas, vodu išteicē mūnu, sovu laivu šurim pavatu krastā.
Tī kungi ceļi, nu, jū tiešām nav izdabinomi. I tēciņš, vai tī lūkšana, nam un abi to vaļa, lai, nu, tī kungs, nu, ir super svarīga. Jo citu reizi mēs dzīvē izdomu, ot man tūcīša gribīs, es darēšu visu, lai es tū dabotu. I prosīt, ka dieviņi palīdzi, lai es tū dabotu. Bet ja man īdotu tū, ko es tamā breidī gribu, es vēlāk būtu nelaimīgs par tū, saprotiet? Dēl tū ir jāsaka, ka tas nav muna, bet nu to vaļa, lai nu tie kungs, un tad tikai viss notiks. Nu, tas ir tas ceļēņš, kurus mūsim cilvēki, protim, nav izprotams. Jo cimūs laikus, ka valdība te mainēs, nu tā, ka tie okupācija Viļānus bija tāds mojturības školotojas Beķers. Kurš jūta, ka te nūtiks tādas pormaiņas, un jūs tādu lalu gromotu kasti aizveda pie manas babenis zūgrinīkiem, lai tur paglobo. Вот, bet tad īgoja krīvi. Un tā tie grumi, tu kas te palika lelopi manas babiņas? Tev uz Viļānu uzticēļa tāvs ar mamu ir tūs sātu, un es no tos grumu tu kastis atņežu trejas grumatiņas. Vīna bija tautis dzīšu krojums, Grišēņa Barona un viens Puškina sieviņš, i Pītera Stroda pareiz rakstiebas vodnēca. Jūs saprotat, man bija godi 6. Nu, vispār tas nav izskaidrojums, ko es tos grumatis izavīļījus, no tos visas grumatu kastis. Bet tad, kad atjaunoja žurnālu 89. Godā, Pītera Stroda tie vodnēca, jie bija bibliografiskas ratums, jo misiņus varētu tikai lasēt. Bet man jie bija. Tā, ka, nu, redziet, tas ceļš tiešām namunam, protam, izdomots. Tā, ka, nu, dīveņš mani 26 gadus ir nūturies, es esmu poša mocījusies un citiem kaut ko stosties, ja, bet tas mums pūsmas, ko es varēju izdarāt, ir vienkārši nūzasliedzīs. Fiziski es to nevaru un arī materiāli, jo vecoko paudzi ir aizgojusi gondrējuši, ja. Mēs kādreiz uz Zodzemēm sūtējam 500 eksemplārus, tagad mēs sūtam 5, ja. Un arī tiepat Latvijā tie vecoko paudze, kura atjaunoja žurnālu, kurš ir aizgojis, ir pagojuši 26 gadi, ja?
Maņies, es arī žurnālu tirāža.
Nu, bez šauba, mēs arī finansiāli nevaram tūņi, kā vēra paviļt.
Cik bija savulaik 90. Gadu vidā un cik tagad tie tirāža?
Tad, kad cilvēki atjaunoja, ka tie bija eiforēja, vod atsajaunoja žurnālu skatoļu dzēve, sokam ar 50 tūkstūšu tirāžu lola, tagad ir tūkstūšu apmēram drusku vairāk.
Kāds ir tas bijis mūš? Varbūt jūs varat ar kaut ko salīdzinot tu katoļu dzēves 26 gadu mūžu.
Ar tu parastu dzēņa vādaru, ja? Nu, dabīgi, ka es ir bijis raips. Nu, raips un bijuši tādi kritumi, ka tu naziņi, kā tvoju tu nokušu numuru varēsi sataisēt, nevarēsi. 89. Gadā mēs socam, 93. Gadā bija pāvesta vizēte Latvijā, un tad redaktors Andrejs Aglūnīts, kurš man savā laikā sacīja, nu, tikai palēdzi drusku, nu, koč korektoris palosi. Es īkrit Aglūnā ar sakarā ar tu visu Aglūnas renovāciju, un es paliku. Tu domā, no kādas man tīsēbas nadarā toļok, ja jau kaut kādi godi ir pagojuši, kurš es esmu strodojis, ja piedevam, nu, žurnalistika tie ir mana profesija.
Kāpēc jūs vispār aizgotu žurnālistiku?
Man jau školā bija radio mezglas. Bija tāds mēs plusos un mīnusos, padomu jaunatnē, tāda rubrika, kur školāņi varēja tur sūtēt, rakstēt. Nu, it kā nokšu žurnalistus tī gatavoju. Nu, es tī aizrakstīju kādu rakstiņu.
A kā ar to latgalīšu valodu? Es saprotu, jūs tagad arī diezgan atbalstat tu jaunu latgalīšu valodu, bet sokat pošā jau var tu, es domāju, prakstu valodu, jā?
Jā.
Bet sokat savu laiku tomēr, nu, pa vacam, nu, teikti.
Nu, jā. Es sūku pa vacam, bet es sapratusi, ka latgalīts ir cīši konservatīvs cilvēks, nu cīši, jām grilts pierast pie kaut kādam pormaiņam. Un man arī nebija vīgļi to izdarāt, bet faktiski tu man izdarā, kad es aizgoju uz Latgales radio, tu raidījumu godu taisīju, tu valodas vajadzojumu. Un tad es arī saprotu, ka ar tu divskaņi O ir vīglok rakstēt, nekā O ar garumzējumu īstāja plilstūšana. Un vēl es arī saprotu tu, ka, piemēram, vujcūtīs latgalisku, tas vecokos paudzi slamotājs divskaņs plus vienkārši vujcētīs vīgļok.
Bet kā ir ar katoļu dzēvi? Katoļu dzēvi tātad rakstiņus latgaliski ir publicējis, ja joprojām publicēja gan vecajā Stroda ortografijā?
Nā, vecajā Stroda mēs vairs nepublicējām. Mēs publicējām jaunajā visus rakstiņus. Vienkārši arī jaunajā tik daudzi nazina, ka arī jaunajā ortografijā O ar garumzēmē ir atļauts tikai konsekventē rakstiņā. Saprotiet, ir atļauts, lai vecoku paudzi tas našukie, bet viss spūrējies mēs jau ir gan divskaņas, iegun golūtnis, tā ka mēs jau krītni sen daram visu pa jaunam. Jo arī vēskupam Pīteram Strodam bija dūmotis, īstrodis, gan divskaņam O, gan divskaņam I, gan golūtņam, bet es šodien dūmoju, ka pat tik lielai personībai baznēcā, ka vēskups Pīteris Strods bija drupiet bais no tautas dušmu. Ja tu redzi, kas te sazacēlās, ja? Mēs katrs uzskatām, ka valūda pīdar mūsim, o, te ir muna valūda un es tagad, ja? Bet mēs nepadomājam, ka mūsim vajag izaklausēties tamus savus valūdnīgus, kuri ir speciālisti tamā lītā, kuri ir tū strodu izstudējuši no vīnas saknētis līdz ūtrai, i kuri ir salīdzinoši arī visādom citādom tī rakstības tam niansam, strodojuši ar dialektu kartam, ja? Vienkārši mēs vajag saprastu, ka arī nokūtņa būs mūsu jaunajā paudzē.
Kādu jūs redzat tu nokūtni latgalīšu valodai?
Tagad esam pīrodieši tam šaus, ka mēs dzīvot mokam, doncot mokam, visur pa priekšu, mēs varam, mēs esam talentīgi, bet no rakstiešanu mums mīt vis grūšot.
Evis par to latgalīšu runotoju mūsu. Ot, kā jūs redzat? Tomēr jūs itik godus izdevat izdevumu ar latgalisku īkšā. Cik paliksis vai nepaliks? Nav jau noslēpums, ka viss īt uz...
Jā, tas nav noslēpums, ka ītis tu izmieršanu, bet es domāju, ka katrai paudzē ir jopas pēc kuķi viens sūlēcis priekšu, ja? Un lai nokušo paudzē, lai būtu ko vērtēt, lai būtu izkots ekspertīs. Šodien varbūt man nevajag, jā, tie man valūda nav vajadzīga, viss mēs tagad kosmopoliti angļu. Bet tad, kad tas pūsmeņš izslēdās no rūku, tas latgaliskais, ka es būs potrīvts, jo nebūs. Un tad mēs jums sopēs sirds, un mēs atkal raksim, nu vacim poliantim, meklēsim, kur kas ir bejis, kā kur ir bejis.
Jūs saprot, Latvijas valstī latgalīšu valodas statuss ir pieteikuši, aizsargots, atrunots, vai tomēr ir arī likuma mūsu visādokas napiļņēbas. Mēs zinām, ka latgalīšu valoda ir valsts valodas likuma, it kā atrunota, ka valsts valodas likums aizsarga attīst latgalīšu valodu. Bet tajā pašā laikā nav īspējams latgalīšu valodā īsnīgumus valsts īstoidās īsnīgti. Kā jūs to skaidrojat?
Redziet, no ko mēs daudz varam īsnīgti savus īsnīgumus? Cik mēs mokam rakstēt latgaliski? Mēs tik nemokam to īsnīgumā pierakstēt.
Bet tad sajūt, ka itvaicojums par to statusu, jo školā nav īcetē, tad tomēr kaut kas ar valodas prestižu valstī nav kortēba.
Bet šaubam, ka nav kortēba. Jau cik godus tik izstrodots ir nu, tos programmas, ko latgaliski varētu školā, bet es jūs nedzēvoju, ja, jo pagūšu, kad vēl tikai kultūra viesturis olimpiādē daboja tu tādu statusu, ka jī valsts olimpiāžu sarakstā ir iekļauti. Aiziet jau kuru jau 15. Gadus. Nu, bet šaubam tie attīksmi.
Runājot par tu latgaliskos rakstēbas saglabošanu, mēs zinām, ka leic Latvijas okupācijas laikam leic 40. Gadim ar izdevie darbību uzbēju var sacēt samārā labā kvartēbā, ja arī cilvēki trimdā latgalīšu rakstēbu uzturēja. Kā jūs varbūt skaidrotu to, ka laika gaitā eistu latgalīšu izdevumu, kur jau tikai latgalīšu rakstu valodā, vairs nav palicis?
Ziniet, es domāju, ka tomēr tie cilvēki trimdā. Tūrēs tas bija mūsu sabiedrības krievums, kas aizbrauca, inteligences krievums, kam tie bija sirds līta, ka jī tur maizis gobala nāpēs, bet darās tū savu izdevie darbību. Katoļu dzīvē bija viestulētis, ka bārnam idot cik tur santimus tai buļcenē. Es pie baznīcas nupieru katoļu dzīvi, da? Es saprotu, nu šodien mēs varam i tādu i to redzēt. Dēļ ko arī Sibirējā bija latgaliskais izsiltēt, jau saku, tikai nu, tie cilvēki, kas darēja. Nu, dēļ to mēs ir grīvot šodien nu, atsagrīstīs.
Vai jūs redzot tūs jaunūs, kas i tū paudzi nūmaiņās, kas arī latgalisku rakstūšo vordu saglabosi arī pēc 20 gadiem izīs gromotas latgalīšu rakstu?
Nu, es jau redzu, nu, kad vēl tamā pašā avīzē, tā Lakugā. Nu, ir, ja vici godus ir, jaunī tur ir un jī dora. Tā kā es domāju, ka tie būs cita paudze ar citu tādu dūmošanu un citam spējam darēs. Ja nebūs, varbūt, tādi kompleksāņi, kā mēs izliedam no savu tūs padūmējas laiku.
Šūdī mēs izbrauksim
Saprot, saprotu, ka jūs esam mūtro kaislēb ar dors, ja? Ko tas dors saīt kupā ar to žurnālistiku? Vai jūs dors ar kočku, nezinu, rokstu?
Nu, man tāda diezgan mežūnīga vide. Es dorsu veidoju uz tū, lai es pats ar laiku izdzēvoju, kas tur navarēšu. Tie ir, piemēram, lozdes iaudzētas, lozdu alēnu, siekļenis, ja? Nu, tagad jau tur ir, esmu pazavērts. Kāda ir muna dorza koncepcija?
Vai ar to latgalisku nav tāpat, ka vajadzētu ļaut, lai es pats tur sok? Nav uzlikt varbūt tik ļoti lielus grūžus, lai pats atsatēs tās uz kuru pusi. Kā tur ar to ir?
Skaidrs, ka mēs esam izlūkšņo cīši daudz pa visu Latviju, bet tā, ka mēs esam Latvijai tikai divu rokstu tradicijas, tie latgalisko un literaro. Tad tie mūsu pagotņa vai īprīkšēju uz paudžu īstrodis, tomēr liktu rakstēbu saglabot.
Tomēr tas dors ir jokūp.
Jokūp, jā.
Aļdi žurnāla katoļu dzēve ilgadējai redaktorei Marutai Latkovskai, pie kuras šodien Viļānos reliģiski sabiedrisko žurnāla redakcijā gastie Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgolu. Atkortojumā itū brēnēgu stostu klausitēs jau reit abas vādin 4.5. Ciļūbnajā laikā šķērsteiklā piemūsim latgolā.lv.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.